Gepleýän Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Ýewropa komissiýasynyň wice prezidenti Hadarysy gaýy geçirji taslamasynyň syýasy kararlary däl, esasan täzirçilik wäkbitlerini we bazarlary talap edýändigini aýdýar. Hadarysy gaýy geçirji taslamasynyň perspektiwalary syýasy taýdan kararlaşdyrylyp bilinmez. Bu täzirçilik gyzyklanmasyny we bazarlary talap edýär diýip Interfax habar agentligi Ýewropa komissiýasynyň wice prezidenti Margaritis Şinasyň 18-nji ýanwarda Aşgabatda geçiren mitbuğut briefingine salgılanyar. Iqtisadda assamalar siyasatçılar tarafından kararlaştırılıp bilinmez. Olar strategi bəhbitler bolup duruyar. Yöne olar bavatda təzirçilik qıdıklanması bolmalı ve bazarlar bolmalı deyip Şinas Xadar üstü qazı geçirici taslamasının perspektivaları ve mümkünçülükleri boyunca özünü berilen soruğu veren cogabrını aytdi. Ol ýöwrenin Türkmenistana belli belli ykdysat taslamalary ara alyp maslahatlaşma üçin näli Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyna hyzmatdaşygy giňeltmegiň biniýatlaryny hödürlemek üçin gelenligini aýtdy. Ýewropa komissiýasynyň wice prezidenti Margaritas Şinas Merkezi Aziýa paýtagtlaryna amala aşyrýan saparynyň çäklerini 17-nji ýanwarda Aşgabatda bolup Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Wice prezident Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda Ýewropa Birleşiginiň täzeçil çemeleşmeleriniň birlikdäki işleriň netijeliligini mundan beýlekde artdyrmak üçin berk biniýat bolup hyzmat edýändigini bellidi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Ýewropa resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşuşygyna salgylanýar. Döwlet medpuwatyna görä taraplar söhbetdeşigiň dowamyna esasy ugurlary we bar bolan mümkinçilikleri hasap almak bilen özara hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkmenistan köp ýyllyklardan beri özüniň tebigat serişdelerini Ýewropa ýurtlaryna iýbermäge, eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmaga gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa komissiýasynyň wice prezidenti Hazar üstü gazy geçirji taslamasyny durmuşa geçirmekde siýasy kararlaryň näl täzirçilik we işewurluk mümkinçiliklerinin has möhüm rol oýnaýan ünitçekdi. Hatolol Ýewropa Birleşiginiň agdaty bolan Wengriýanyň daşary işler ministrligi Awgust Aşgabat bilen Budapeşdiň arasyna türkmen gadyny Wengriýa iýbermek babatyna siýasy ulalaşygyň gadanlanyny aýtdy. Indi gede kampaniýalaryň arasyna gepleşiklerde diýip Interfax şonu Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Siartonyň sosial mediadaýdan sözlerini sitirledi. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giňerimli çoluşunyň arasyna Moskwa energetika garaşdyrylygyny azaldýar. TV-gaz import uğurlarını diversifikasiyalaştırıyar. Şolburvatda bileleşik tutuş Merkezi Aziya sevitilen qatnaşıkları mundan beylekte östürmegu nazarlayar. Sevit yurtları hem dünyadaki ve sevitdaki tazi riyarlıkların arasına tazi hizmettaşlıkları ımtılıyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meseleleri boyunca bilermeni Bruce Panier 19. yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Evropa yurtlarına tazi TV-gaz çeşmelerine bulan gıdıklanmaların bardığını. Bu gıdıklanmaların hususana sonu bir neçe ilver has art janını gurrun verdi.
Europe has always wanted to diversify its sources of natural gas.
Ýewropa hem ýeside özünüň tebigi gaz sesmelerini diversifikasiýalaşdyrmak isleýär. Bu häzirki wagtda hasda uly ähmiýete ýa bolýar. Sebäbi Ýewropa bilelisi häzirki wagtda rus gazynyň importlaryny çäklendirýär. 3 ýyl öňküler ýaly ýylda 160 milyard kub metr müçvörlöründe Rus gazyny satın almayar. Seylilikde olur, başka çeşmelere isleg bildiriyarlar. Diýmek ol ýerde täzirçilik gyzyklanmalary hem bar.
So they're looking for other sources and the commercial interest is there.
Deyip Panier aýtdy. Ýewropa komissiýasynyň wice prezidenti Interfax habar agentligine görä bileleşigiň öz energetika durnuklulugyny ösdürýändigini gurrun berdi. Şeýle dol Ýewropa bileleşiginiň ýaşyl energiýa çeşmelerine tarapdarlygyny beýan etdi.
Now, you know, the part of the problem when we talk about commercial interest too is we also have to factor in
Täzirçilik bähbitleri barada gurrun edilende problemanyň bir bölegi türkmen gazyny Ýewropa iýbermekde gaz geçirjileriniň gurulmagyny ýa-da gaz geçirmegiň beýlik ulgamlarynyň ýoly goýulmagyny hasaba gysmaly bolýar. Bazarlaryň elýetirliligi barada aýdylanda Ýewropanyň öz energetika bazarlary bar. Olar hosallyk bilen türkmen gazyny kabul edip alarlar. Ýöne esasy mesele Türkmenistandan tebigi gaz heristilerini Ýewropa bazarlaryna getirmek bilen bagly bolup durýar.
From Turkmenistan to markets in Europe.
Deyip Panir aytti. Türkmenistan gulmatar bazarlarına yılda 30 milyard kub metre çene TV gaz geçirmege ukuyup olan gaz geçir zulgumlarının kurulmağına gıdıklama bildirip geliyar. Bunun için hazır üstü gaz geçirici taslamatına bir alternativa hükmünü karalıyar. Bu taslama arkalı Türkmen gazını Azerbaycan'ı, onun anır gulmatar yurtlarını aktırmak gözününe tutuluyar. Yani bu yurda hazır üstü gaz geçirici taslamatı durmuşa geçirilen halatını hem Türkmen gazının Azerbaycan'ın anır gulmatar yurtlarını aktırmağı hem mesele olup duruyar. Sebebi Gunorto gaz koridoruna koşulayan gazın gövrümünün giyinilmegi, gaz geçirici ulgamlarının kuvvatının hem giyinildilmegini talap ediyar. Bu bolsa hazır üstü gaz geçiricisinin kuruluşuğundan daşarı koşmaçı investisiyaları talap ediyar. Britanyalı energetik hupsulluğu bilermeni John Roberts Hasadol Azatik Radyosuna veren interviusunu bu mesele boyunca şeyle deydi.
300 kilometers is the length from coast to coast. That's you could technically lay it.
Geçirciyenin haların bir kenarından beylek kenarına çenilik uzunluğu 300 kilometr. Bunu teknik taydan çekip bolya, katı kıyınlar. Yönü 30 milyard kub metr gazı Azerbaycan'ın Avrupa Birleşik'ine çenilik ne edip tasacak? Kaysi ulgun bilen tasacak. 30 milyard kub metrlik kosmoça gazı tasacak ulgun yok.
5 BCM on the route as far as Turkey.
Deyip Roberts aytti. Bu taslamaların durmuşa geçirmegi Evropa resmiyetinin sözlerine göre tecrübçilik vehbiyetlerini, kızıklanmalarını talap ediyar. Şeyle iri taslamalar babatına siyasi kararlar tecrübçilik vehbiyetlerinin önüne geçip bilmeyer. Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermen Bruce Panier, tecrübçilik kızıklanmalarının siyasi vehbiyetlerden has ehmiyetliliğini aydıp şeyle dedi.
You know, commercial interest, Trump, political interest. You can do business with your enemy even if you're at war with them. Sometimes but you can and we see
Täzirçilik bähwitler tiýasy bähwitlerden üstün çykyp bilýär. Dusmanyň bilenin biznes edip bilersin. Hatta onuň bilen urus halynda bolsaň da, meselem, häzirki wagtda Ýewropa Birleşigi sanksiýalara garamazdan Russiýa bilen biznes edip bilýär. Bilsimiz ýaly, Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giň gerimli çolusy sebäpli Oňa garşy sanksiýa girdi. Täzirçilik bähwitleri ilmi damada illeri tutulýar.
For its full-scale war on Ukraine. So, you know, commercial interests are always the priority there.
Deyip Panir aytti. Ýöne Türkmenistan babatyny bu ýagda ilmi damada şeýle bolmagyny bilýär.
That's normally true. Right? But in the case of Turkmenistan, it's there's a lot more gray area here because
Bu şeýle bolmaly. Ýöne Türkmenistan maýrada aýdylanda bir topar çal tewitler, gümürtik ýagdaýlar bar. Sebäbi Türkmenistanda ähli kararlar depede kabul edilýär. Megerem türkmen isewürleri Ýewropaly isewürler bilen ilalys gazanyp Gat üçüncülük vabıtında karar kabul edip bilerdi. Bu ansat basa varardı. Yönü Türkmenistan'da hem zadi lider ya da liderler tasdiklayar. Soların razıçılığı bolmazdan ilalas kazanıp bolmayar.
Deyip Panir aytti. Bu yagdaý Türkmenistan babatyna siýasy kararlaryň täzirçilik ýa-da bazar bähbitlerinin ileri tutulýanlygyny görkezýär.
Türkmenistanda täzirçilik bähbitleri gynansak da siýasatdan üzüňe däl.
Commercial interests are not detached from politics in Turkmenistan, unfortunately.
Deyip Panier sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği hazar üstü gaz geçirici taslaması boyunca Ağustos'ta çap eden beyanatını bu taslamanı durmuşa geçirmekte siyasi, iktisadi ve maliye piyasa elçiliklerinin yokluğuna itti.